Καλώς όμως, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλοι Αγιορείτε και ακροατές, να περάσουμε στην σημερινή μας επικοινωνία με τον Σεπτό Γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη.
Τι ωφελήσει άνθρωπον, Πατέρ Θεόκλητε, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού?
Ναι.
Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού?
Ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Όπως είπα και προηγουμένως, υπέρτατο κριτήριο αξιολογήσεως των πάντων είναι αυτό. Είναι αυτονόητο. Όταν πιστεύεις στην αιώνια ζωή, όλο τον κόσμο να τον κερδίσει εδώ κάτω, ναι, και ξέρεις ότι μετά σε περιμένει άλλη ζωή και δεν ζεις καλά εδώ, δεν ζεις πνευματικός, δεν παίρνεις αποσκευές πνευματικές, ναι, χάνεις το πάνω, δεν έχουν αμφιβολία. Και εκείνο η αιωνιότητα είναι τραγωδία αληθινή, ασύλληπτη. Ασύλληπτη, όπως και το άλλο που είπες.
Τι δώσει άνθρωπος
αντάλλαγμα. Πράγματι. Αυτό μας λείπει, Εμμανουήλ. Εάν ο άνθρωπος μελετούσε τα έσκατά του, που η ζωή παρούσα διαρκεί σ' άλλων δύο χρόνια, 5, 10, 50, 30, 40, 60, 80, 100, τελειώνει ο δρόμος αυτός και μετά είναι ο άλλος, ο ατέλειωτος, η ατέλειωτη ζωή, η αιωνιώτης. Συμπνιγόμενος ο άνθρωπος εδώ, συμπνιγωμένη η ψυχή μέσα εδώ στις μέρινες, με σαμαρτίες, στα σκοτάδια του παρόντος βίου, δεν νοιάζεται για την αιωνιότητα, δεν σκέφτεται. Πώς να κάνεις τον άνθρωπο να σκέφτεται την αιωνιότητα είναι. Αυτό είναι όλο. Όταν σκέφτεται ο άνθρωπος το αιώνιον, όπως λέει και ο Σωσιράχ, δεν αμαρτάνεις. Προσέχεις, θα κάνεις αυτό όλο.
Όταν λέμε γερτό ότι η Εκκλησία είναι ταμιούχος της χάριτος, τι ακριβώς εννοούμε?
Εμείς στην Ορθοδοξία δεν ονομάζουμε ταμιούχων της χάριτος στην Εκκλησία την Ορθοδόξου, αλλά οικονόμων. Οικονόμων των μυστηρίων του Θεού. Έχει λάβει από το Θεό δια του Αγίου Πνεύματος την Παναγία Πεντηκοστή χαρίσματα, πλήθος χαρισμάτων, τα οποία διαχειρίζεται η Εκκλησία, υπημένουσα και διοικούσα. Χαρίσματα, ποικίλα, συγχωρία, αμαρτίες, να κατελεί τα μυστήρια.
Γέροντα, φυλακή των πέντε αισθήσεων.
Ναι. Είναι μέσα στα πλαίσια της ασκητικής αγωγής.
Ακριβώς.
Και του ασκητικού βίου. Προσοχή. Η φυλακή θα μένει προσοχή. Να φυλάσουμε, να φυλάσουμε τις πέντε αισθήσεις από ερεθισμούς αμαρτωλούς. Ας πάρουμε την όραση. Και οι κλασικοί ακόμη, οι φιλόσοφοι, έλεγαν εκ του οράν τίκτεται το εράν. Είπαμε, Εμμανουήλ, ότι η κλασική φιλοσοφία, η πείρα, τους έπεισε να φρονούν ότι εκ του οράν τίκτεται το εράν. Είναι μια εμπειρία αυτή καθολική. Πράγματι, γι' αυτό και λέει Μέγας Βασίλειος, μη περιεργάζου πρόσωπα κλπ. Δηλαδή, το περιεργάζεστε πρόσωπα, ευηδή και άλλα ακόμα, εν πάση περιπτώσει, διάφορες μορφές, οι οποίες κινούν σε αμαρτία την ψυχή, το πήραν και οι Άγιοι Πατέρες και το διδάσκουν εκ του οράν, τίκτε το εράν και λένε ή ωρών μη αέρα ή ερών μη ώρα. Είναι ένα λογοπαίχνιο και τον διδάσκουν με αυτό. Ή βλέποντας γιατί δεν αποτελεί, ας το πω έτσι, δογματική διδασκαλία για τον κάθε ένα το εκ του οράν τίκτε το εράν, διότι ενδέχεται να είναι υγιής η ψυχή του και να βλέπει και γίνεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα καθαρά της καθαρής. Βλέπουμε όμα καθαρό και είναι καθαρά τα πράγματα. Εάν όμως λοιπόν ή ορών μη αίρα ή βλέποντας μη αγάπα ή εφόσον αγαπάς, εφόσον επηρεάζεσαι εκ των θεωμένων πραγμάτων, μη ώρα, μη βλέπε. Δηλαδή η αγωγή της φυκής κατά τους κύριους πατέρας είναι να φυλάμε την όραση όταν βλέπουμε μάλιστα ότι έχουμε επηρεαζόμαστε από τα ορόμενα. Το ίδιο και από τα ακουόμενα. Μάλιστα σημερινή εποχή, για να είμαστε αντικειμενικοί και σύγχρονοι και επίκαιροι, καταδυναστεύονται οι δύο αυτές αισθήσεις του σώματος που διαβαίνουν στην ψυχή βέβαια, με τα ακούσματα και τα θεάματα. Και να ήταν ακούσματα τουλάχιστον πνευματικά, μάλιστα, αλλά είναι σαρκικά και δαιμονικά και τα θεάματα το ίδιο. Ο χριστιανός για ακούσματα μπορούσε να έχει τις ψαλμωδίες. Άκουσμα είναι. Να ακούει τη φυσική ομορφιά όσοι είναι ακουστοί. Το φλίσμα των υδάτων, της θαλάσσης, την αρμονία των ανέμων, ακουστά είναι. Και ορατά επίσης είναι τα έργα του Θεού. Για ως ορατά, εκ του οράν τίκτεται το εράν, να προσέχουμε μονάχα ορώντες τα φυσικά κάλλη, να μην τα αγαπήσουμε, διότι η αγάπη σε αυτά μεταβάτησε σε ειδωλολατρία, όπως έχουμε την φυσιολατρία που λένε, το ρομαντισμό, που αυτά χαμηλώνουν την ψυχή. Η στάση του σωστού χριστιανού είναι να βλέπει τα ωραία της κτήσεως στην πολυμορφία τους και να κάνει αναγωγήν εις τον Θεό και να λέει: Θεέ μου, εσύ που έκανες τόσο ωραία τη θάλασσα, τόσο ωραία τα δέντρα, τη χλώη, τα λιβάδια, το φως, τα γαλάζα, τα χρώματα, αυτά που έκανες, του ουρανούς, τα βουνά και τις νάπες αυτές, τους λόφους, τι ωραίο φτάσαι εσύ. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ερμηνεύουν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το τι έκανε ο νους της Παναγίας μέσα στα Άγια των Αγίων, είπε: διαπετάσασα το όμα της ψυχής εις τον Θεόν, τότε εμέθησε απνευματικός, οπότε έπαψε να βλέπει και να θαυμάζει τα ανθρώπινα πράγματα και ακόμη και τα άχακα και αναμάρτητα κτίσματα του Θεού. Και αυτό κάνουν και οι Άγιοι μάλιστα. Ένας Άγιος σε παραδείγματι έβγαινε να ποτίσει και τήρηγε τα μάτια του με το επανακαλυμαχό, όταν βλέπει και είναι διασπάται η ψυχή του, ο νους του. Σημείων ότι έφτασε στην θέα του Θείου Κάλους. Το Θείο Κάλος δεν έχει μορφές, δεν έχει σχήματα, χρώματα, είδος. Το Θείο Κάλος είναι πνευματικόν και γίνεται στην ψυχή αισθητών όταν η ψυχή είναι αγιασμένη, καθαρή. Αντανακλάται πάνω στην ψυχή. Είναι μια εμπειρία, θα λέει κανείς, ανέκφραστη. Αν και ο Μέγας Βασίλειος σε ένα σημείο λέει ότι κάλος αληθινό και θείο και αυτά είναι αυτό το οποίο δεν θεάται με τους αρχικούς οφθαλμούς. Αυτό δεν θεάται. Το έλεγε ίσως στην εποχή εκείνη, ήταν εξαπλωμένος ο γνωστικισμός που πίστευαν ότι οράται το θείον και γι' αυτό. Ενώ οι ησυχαστές του 14ου αιώνος με την θέα του θείου φωτός έβλεπαν το θείον κάλος. Λοιπόν, έτσι και για άλλες αισθήσεις. Ναι, φυφό Παχυλές, τη αφή, πάλι λέει ο Γρηγόρης ο θεολόγος, την αφή είναι γιατί μάλλον για τους τυφλούς ήταν αυτή, είναι η παχυλωτέρα αίσθηση. Και ο όσφρησης, μου όσο φαίνεται κανείς αρώματα και τέτοια, όλα δηλαδή τα οποία άγουν στην άμεση αμαρτίες. Κατερρίχνουν το επίπεδο,
την
αίσθηση της ψυχής, ναι, προς το Θεό και την αυτή και την, όπως και την και γεύσης, η δε γεύσης είναι φοβερή, φοβερό πάθος λένε πολλοί, δεν το θεωρούν κακό, ναι. Ο Απόστολος Παύλος που μιλάει στους Εφεσίους, μου φαίνεται, όπως σας έλεγε για εκείνους, όν ο Θεός η κοιλία για τους οποίους κλαίων λέγω, ο Θεός η κοιλία, και προχωρεί η εχθρή του Σταυρού. Δηλαδή, όταν λέμε για ευχάριστα φαγητά, καλοφαγίες και τέτοια, αυτά δεν συνεργούν στην ψυχή, είναι, τη ρίχνουν χαμηλά. Είναι φάμαρτες ενέργειες, γι' αυτό και όσο προχωρεί η ψυχή στα πνευματικότερα επίπεδα, τόσο αφήνει τις ευχάριστες τροφές. Έχουμε τις νηστείες, την εκουσία εγκράτεια, της κακοπάθεια αυτή, το ανίδωνον, μην είναι ειδονικές οι τροφές, από αυτά μάλιστα πέφτει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, Εμμανουήλ, ότι αυτό που κάνουν οι μοναχοί, που έχουμε την Δευτέρα νηστεία, δηλαδή νερόβραστο
φαγητό. Ανέλεον.
Τετάρτη το ίδιο, Παρασκευή το ίδιο, και μεγάλες σαρακοσές και άλλες μικρές. Ναι. Ότι πρέπει ο κόσμος να μιμείται κατά ένα μέτρο τους μοναχούς. Αυτό συντελεί στην ανάταση, στην απελευθέρωση της ψυχής από τα διάφορα πάθη και τις διάφορες μορφές έρωτος της ψυχής, αγάπης, φαΐρα, αυτό και διάφορα. Έτσι, ταύτα.
Γέροντα, θα σας πω μία λέξη και θέλω το σχολιασμό σας. Συνείδησης.
Τι?
Συνείδησης.
Συνείδησης, ναι.
Ο έμφυτος ειδικός νόμος.
Ναι.
Σχολιάστε λίγο αυτή τη λέξη, παρακαλώ, Γέροντα. Τι είναι η εννοία της κατ' ουσίαν?
Καταρχήν, έχουμε διδαχθεί ότι η συνείδησης είναι η φωνή του Θεού στην ψυχή μας μέσα. Είναι ο Θεός, ο λόγος του Θεού. Συμβαίνει όμως να τον έχουμε κακοποιήσει αυτό το λόγο. Και τον έχουμε διαστρέψει. Και άλλοτε μεν να μην μιλάει η συνείδηση ή άλλοτε να μιλάει διαστραμμένα, αλλά δεν είναι ο λόγος του Θεού αυτός. Η συνείδηση λοιπόν για να διατηρηθεί καθαρή πρέπει να, ο χριστιανός να ευρίσκεται πάντοτε μέσα στον χώρο της τελέσεως των θείων εντολών. Όταν ο χριστιανός από μικράς ηλικίας κατόπιν αγωγής των γονέων του συνηθίζει να μην καταπατεί τη συνείδηση, μην περιφρονεί των λόγων που του μιλάει μέσα, να μην κάνει κάτι που το λέει κακό, όσο συνηθίζει τόσο γίνεται, λεπτύνεται και γίνεται ευαίσθητος, ευαίσθητη η ψυχή, ευαίσθητη η συνείδηση. Το παραμικρό το θεωρεί σπουδαίο. Δηλαδή δεν ανέχεται η ψυχή, η συνείδηση καμία μορφή κακού. Και στη λεπτοτάτη μορφή του ακόμη το κακό. Όχι, το λέει η συνείδηση αυτό. Πάω να κάνω κάτι το οποίο δεν είναι στις εντολές του Θεού. Όταν το κάνω και παραβιάζω την συνείδησή μου μια φορά, δυο, τρεις, γίνεται μέσα μετά κατόπιν η συνείδηση δεν μιλάει. Είναι αυτό που λένε περικακίσαν το συνειδός. Περικακίσαν, έπαυσε να ελέγχει. Γι' αυτό λοιπόν κάθε χριστιανός πρέπει να προσέχει, να ακούει τη συνείδησή του από τη μικρά ηλικία, μην παραβαίνει. Όσο παραβαίνει, σταδιακά σκοτίζεται. Και όσο δεν παραβαίνει και ακούει τη φωνή της συνειδήσεως, τη φωνή του Θεού, τόσο λεπτύνεται μέσα και δεν χάνει το μέτρο, δεν χάνει το όντως όν, το όντως των σωστών, το ορθών.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή επικοινωνία μας εδώ στην Ιερά και Σεβασμία Μονή του Αγίου Διονυσίου στις νότιες Αθωνικές Ακτές με τον πολιό γέροντα οσιολογιώτατο Θεόκλητο Διονυσιάτη.